Kaixo, beste bat saioa duzue, tatzuekin DJ Bull, apirileko ostegun guztietan bezala. Hiruetatik lauetara, eta behatzietatik amarretara. Gaurkoan, beste bidai mestizua egingo dugu. Euskal Herrian hasiko dugu bidaia. Gasteiztik hain zuzen. Arresian Zulo taldea ezautuko dugu. Azkeneko korrikaren bukaeran jozuten. Musikaren bidez, kulturez berdinak ezagutzeko aukera talde honekin. Abesti bat entzungo dugu. Tekno Alboka! Euskal Herriko iparraldera pasako gara. Maule ingurukoak dira, Siberuts taldea. Reggae dinamiko eta dantzagarria egiten dute. Maule Muffin entzungo dugu. Disfrutatu!
Maule Muffin. Errepika batetan nagunen artian erret. Moaren garri bat atzaman genian. Sekulan entzenek siberra sokuan. Erraga Muffin ez daileko izenian. Aldi bidibidibidibidan debedi. Zika komerriak hasi ziren dantzan estilo bere 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 hau entzutian Dibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibid dantzan gurekin ragamuffin. Zing maule 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 ragamuffin. Maule maule rapapai. Maule 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 ragamuffin. Maule maule maule.
We'll be right back.
eskian katxia bestianen Muzika behatzen hain mendien artian Dain deberbem, deberbam, deberbam bim Dantza gurekin errakamofin Dain deberbem, deberbam, deberbam bim Kanta gurekin errakamofin Dain maule, 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 maule ragamofin Maule, maule, rapapaya Maule, 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 maule ragamofin Maule, maule, maule Siberro tokadore hau gure moldian Edege xarraziko gazte horren berrian Ahotik beharri lagentek mintzatzian Giti ezagiziko eskal herri osuan Dain deberbem, deberbam, deberbam bim Dantzak gurekin errakamofin Dain deberbem, deberbam, deberbam bim Kantak gurekin errakamofin Zain maule, 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 maule ragamofin Maule, maule, rapapaya Maule, 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 maule ragamofin Maule, maule, maule
jarraituko dugu. Urrengo abestia Sokratis Malamas gitarra joleak eta Clelia Renesik eta Manu Txauk egindakoa da. Proiektua Tipota izena du. Ta bestia Anatoli.
Por que será?
Αματήλη ερμασίλια σαν φωτιά Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή Μια ιστορία που να με δικαιολογεί Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά
Por qué será que yo te he visto ahí en la mano Será que yo te vi, que yo te vi. ¿Por qué será que yo te he visto allí en la mar? ¿Por qué será?
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πώς ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Αματήλη ένας ήλιος σαν φωτιά Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά Να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή Μια ιστορία που να με δικαιολογεί Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά
Por qué será que yo te he visto ahí en la mar Por qué será que yo te vi, que yo te vi Por qué será que yo te he visto ahí en la mar Por qué será
Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Άμα τύλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στις ομορφιάς, στις ομορφιάς, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será
que έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει, το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπά μέσα στα βράδια και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω, καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será, porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será, porque será, porque será.
Grecia aldetikan, Costa de Marfilera joango gara. Bertakoa, Tiken Jack Fakoli dugu. Reggae lasai ta sakon bat egiten du berak. Plus rien ne me tourne entzungo dugu.
Ils ont partagé le monde. Rien ne me tourne. Rien ne me tourne. Rien ne me tourne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien
Marfiletik Australiara abiatuko gara. Ta bertako talde bat ezagutuko dugu. The Cat and Pearl, que será ahora abestia entzungo dugu. Batuetara helduko gara. Nork ez du ezagutzen Bruce Springsteen? Diska bat atera zuen musikari pilo batekin, da country estiloan. Abesti bat badu Pay Me My Money Down diska honetan. Ferminek euskarazko bertsio bat egin zuen abiadura handiko trenaren aurka. Guk hori entzungo dugu. Gelditu HT!
Trena maite dugulako, gelditu HT, urdin dite hau betzeko. Gelditu HT! Gelditu HT! Aditu alduzue, gelditu HT! Alternatiba ibadila, gelditu HT! Zergati txiki zioa, gelditu HT! Gelditu HT! Aditu alduzue, gelditu HT!
Springsteen aurkeztu dugula, diska horretako abesti bat entzungo dugu. Oh Mary, Don't You Queen.
Oh, Mary, gave Noah the rainbow sign. No more water but fire next time. Pharaoh's army got drowned. Oh Mary, don't you weep.
Oh Mary, don't you weep no more. Oh Mary, don't you weep no more. Pharaoh's army got drowned. Oh Mary, don't you weep. Oh Mary, don't you weep no more. Oh Mary, don't you weep no more. Pharaoh's army got drowned. Oh Mary, don't you weep. Oh Mary, don't you weep no more. Oh Mary, don't you weep no more. Pharaoh's army got drowned.
Estatu batuetatik Balkanetara joango gara, Macedoniara hain zuzen. Zambo Agullesi Orkesta entzungo dugu tabestia Sikirim. We'll be right back. Balkanetan gaudela, Errumaniara pasako gara. Hango taldea, Fanfarretxio Karlea dugu. Metaletan maisuak, diska bat atera zuten laguntzaile askorekin, ta aurkezpena Donostiako Victoria Eugenian egin zuten. Tani bertan nintzen, bi abesti entzungo ditugu. Ke dolor da nakelabixe!
Sin razón ninguna.
Qué dolor,
porque te fuiste de mí.
Qué dolor,
ya no volverás a mí.
Qué dolor,
porque te fuiste de mí.
Qué dolor,
ya no volverás a mí.
izango da urrengo geltokia. Hangoak dira Dubiosa Kolektif taldea. Hauek urte batean herri urratzen jozuten abesti bat entzungo dugu. Kazu!
Gubat o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.
Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Kažu, opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu, što je babi Milo, kojoj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu, nemoj vode vruć, kod nas toplu ubija, igrali smo dobro, ali zajebo nas sudija. Odrave, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke gluplje nego trke i brinete, i da okus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizi smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice.
Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasom za kafonu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.
Širana voda.
Kažu
da uz pjesmu efikasnije se trlja, čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja.
Kažu
neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit vune.
Kažu
spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku nezaštićene guzice.
Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Me tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja glasam za kafonu i marihuanu. Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.
Oh,
Kroaziatik jauzi bat egingo dugu Trinidad Tobagora. Bertakoa Calypso Rose dugu. Tobagoko Celia Cruz esaten diote. Guk Manu Txaurekin duen abesti batekin gatoz. Jim the Road Carnival Mix.
Boy, don't touch me like you're going crazy. Let go me hand, let me jump up in the band. I don't want nobody to come and stop me. Leave me, let me free up. Myself, let me jump.
Mariachi Kareak Galaktik ezagutuko dugu. Joan Garriga, Dus Minguet, Talatroba Kung Fu taldetan ibilia da. Baita ere Manu Txaurekin jo izan dudu. Abesti bat entzuko dugu. La Rumba!
A mi m'agrada la rumba, des que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí. A mi m'agrada la rumba, no recordo des de quan, potser des de que vaig néixer o potser una miqueta abans. Qui té mon cor?
La rumba.
Qui juga al foc?
La rumba.
Qui mai tindré?
La rumba. Ella és una ànima lliure, bon venir pel món.
Pel motumba,
que ja és una ànima lliure, van venir pel motumba.
jo ballo la rumba des que vaig sentir escalfor. Una petita foguera, un pessic plorant dolor. Ella deixa que la toqui qualsevol nit de claror. Però em fa saber en veu baixeta que el seu cor és per un calor. Qui té mon cor?
La rumba.
Qui juga al foc?
La rumba.
Qui mai tindré?
La rumba.
Que ella és un ànima lliure, van venir pel món tumba.
Que ella és un ànima lliure, van venir pel món tumba.
Qui té mon cor?
La rumba.
Qui juga al foc?
Euskal Herrian bukatuko dugu. Nafarroan hain zuzen, Lizarraldekoak dira Bolbora taldea. Lizarran, Manu Txauk jozuenean bere teloneroak izan ziren. Gu saioa amaitzeko Umahuaka abestia entzungo dugu. Gogoratu, apirileko ostegun guztietan DJ Bull beste bat saioan. Aio!
Iti loko, como te fue por allá por Euskal Herria? Por el puro de tu viejo? Che, mirá, de contra bien, boludo. Allá estuve en Corella con la familia. Grosso, boludo. Che, pasate mate, flaco.
Desde Umahuaca hasta el mismito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Historia nena talak idatziak izan hoy dira batzuen begitan somatzen de la distira hogeita maseiko gertakizun ilunen arira iritsi zen aita Buenos Aires irira anikara utzen zituen gauak Atlantikoari begira esperantzaz bai bueltatzeko herrira
che lo que me cantaba mi viejo.
Desde Umahuaca hasta el mismito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Desde Umahuaca hasta el mismito Chaltén, pasito en Córdoba y en las Malvinas también.
Aquellos que emprendieron un viaje forzado.
Desde el Mahuacán.